Familyologia. Familyologia.
Tri puta tri plus.
Uhvatili su ga u školi kako se na času ljubi sa nekom malom ruskinjom. Ona ga prati na klaviru.
Ljubi ga, deda.
Oj, mislim, to stvarno nije lepo.
Čekaj, kažeš sa ruskinjom?
Ljudi, pa tu mogu da iskrsnu međunarodne komplikacije.
Pa sad, da li će iskrsnuti komplikacije ili neće, ne znam, ali zašto smo slušali ovaj insert?
Zato što je na današnji dan rođen Gidra.
Tako je.
1933. je li tako?
Ne, da, u stvari da. Rođen je 1933.
Žika Pavlović permanent.
Jeste, a napustio nas 1993. Kao da je hteo. No dobro, Dragomir Bojanić, Gidra, definitivno jedan od onih dojena.
Velikana koji će ostati
u pamet. Dojena srpskog glumišta, kako se naučio.
Dojena srpskog dedišta. Generalni, genijalni deda za to.
I verovatno slav je rođendan gore, negde sa velikanima, sa Draganom Nikolićem, sa Marinkom Mačgaljem.
Pusti, mnogo ih je sad.
Mnogo ih je, tako.
No dobro, dobrodošli u emisiju koja se zove 3x3+. Jeste. A u današnjoj emisiji 3x3+, ćemo svašta da radimo, ali ćemo prethodno da vas obavestimo da ćemo akcenat baciti na završne izložbe
studenta fakulteta likovne umetnosti u Beogradu.
Jeste.
I tu je jedna studentkinja sa fakulteta primenjenih umetnosti.
Pa sad si već dala dezinformaciju, znači ako ćemo izložbu fakulteta likovnih umetnosti, a imamo i studentkinju fakulteta primenjenih umetnosti, šta sad?
Govorit ćemo i o jednim i o drugoj.
Drage dame, dobrodošle. Dakle, sa moje leve strane, hoćeš ti da najavljaš ili ja?
Ajde,
pa lepše je imati ženske glasove u emisiji. Ajde, krenu.
Ksenija Barać, Lea Embeli i Jelena Ilijan.
Ilijin? Jeste, dobro, eto, tako slađena vežba da se zove tuđa prezimena. Ali u svakom slučaju sa nama su, dakle, Ksenija, Lea i Jelena, dve studentkinje slikarstva, jedna studentkinja vajarstva, sve tri izlažu na završnim izložbama svojih fakulteta. Pa morat ćete da nam izložite i šta ste izlagali, to je šta ćete izlagati i šta ste uopšte izlagali ovih godinu dana, koliko je trebalo do ove izložbe. Dobrodošli još jedno.
Hvala.
Dakle, ovo je 3x3+. Sa moje desne strane Slađana Bušić, sa njene desne strane Dušan Jovčić, plus
sa
moja malenkost.
Sa naše strane Asa se vratio sa odmora konačno.
Yes. Svež, obrijan, mlad,
sa
lep, plava.
Divno se na majicu.
Dobro, pusti majicu sad, ajde. Sve u svemu, i vama želimo dobrodošlicu u 3x3+, i krećemo onako kako ste i navikli, prvo leti. 3x3.
Vesti.
Nekome treba malo, nekome treba mnogo, a nekome je trebalo 125 godina da bi primetio nešto u slici koju su videli milioni.
Svi smo videli klasično umetničko delo Zvezdanu noć koje je naslikao Vincent van Gogh.
Prelepa upotreba svetla koja kao da teče nas je sve zadivila.
Međutim,
ako bi mogao malo tempo svog izlaganja da podigneš kako bi nas pratio, ovako previše odudaramo. Ajde još jednom tu rečenicu.
Prelepa upotreba svetla koja kao da teče nas je sve zadivila.
Eto, vidiš da može. Ono što mnogi ne znaju jeste da je Van Gogh naslikao Zvezdanu noć u bolnici za duševne bolesnike.
Sveti Pavle u Francuskoj.
Sveti Saint-Paul de Moselle u Francuskoj jeste.
Jeste, sam se prijavio ovu instituciju nakon što je isekao parče svog uveta tokom psihotične epizode koju je imao.
Čak i Van Gogh mislio da to vredi zabeležiti autoportretu.
A Van Gogh je patio od napade epilepsije čeonog režnja.
To stanje poznato je po tome što proizvodi halucinacije kao i osjećaj inspiracije i fascinacije. Kad malo bolje razmisli, ko zna koliko je ova.
Meni su oba uha na glavi. Mnogi veruju da su Van Gogove psihoze inspirisale prelepe, uskomešane motive na ovoj slici, a naučnici su otkrili i nešto neverovatno u Van Gogovim slikama samo iz psihotičnih perioda njegovog života.
Kada su analizirali slike i prirodni tok svetla u i oko zvezda, bili su zapanjeni sličnošću koja postoji u Van Gogovoj slici Zvezda na noć.
Nešto komplikovanije i misteriozno stoji iza te sličnosti.
Posle detaljne analize, naučnici veruju da je Van Gogh, ne znajući, shvatio jedan od najzagonetnijih koncepata fizike, strujanje fluida. Zanimljivo.
Posle detaljne analize, naučnici...
To sam pročitali, zanimljivo.
Jeste, zanimljivo je da su samo slike Van Gogha nastale tokom njegovih psihoza imitiraju strujanje fluida principa koji naučnici nisu mogli da objasne ni nakon decenija istraživanja.
Jeste. Naučnici veruju da su mu psihoze zapravo omogućile da opaža odnose pokreta kojima zdrav mozak nema pristup.
Nažalost, Van Gogh je umro, a prodao je samo jedno delo za svog života. Smatra se da je počinio samoubistvo uz malo ili ni malo razumevanja za sada razumemo.
Kako ko?
Da, dame, da li vi shvatate u stvari što je pisac teo da kaže ovom vešću?
Potpiki shvatam.
Mislim, pripadate umetničkom svetu. Van Gogh je pripadao umetničkom svetu i to pogotovo onom krugu koga je rekao ko razumeo.
Razumeju li danas umetnici?
Pa da, pa tu i tamo kako koga, ali svakako Van Gogh je jedan od neshvaćenih umetnika koji za života je prodavao slike za neke mizerne cene i crteže i zaista se dovijao na raznorazne načine kako da preživi. A što se tiče vesti koju su naučnici obelodanili, ne znam, nismo naučnici, ali svako od nas ima neko svoje viđenje stvari i moguće da je on, da je to bio neki njegov način da prikaže stvarnost takvom kako mi on osjeća, ali svakako da je to puno nekih treperenja i neke tenzije dok se posmatra i prosto postoje ti podaci zabeleženi kako on zaista jeste imao duševnih problema.
Zašto mene sad zanima ovde? Da li vi kao umetnici vidite stvari drugačije od nas koji nismo umetnici u tom smislu? Dakle, nismo slikari, vajari i tako dalje.
Pa sve zavisi od nas umetnika, svaki umetnik vidi svoj stvar drugačije, tako da to nema veze da li vi gledamo ili kao mi kao umetnici gledamo neku stvar.
A kako objašnjamo to onda to da ni drugi umetnici u stvari nisu, ajde da iskoristimo taj izraz, provalili, šta je Van Gogh hteo da kaže ovim strujenjem fluida, mislim, uslovno rečeno strujenjem fluida?
Pa ja verujem da on to nije zaista tako video u fotografskom smislu nekom, ali ja mislim da je on stvarno doživljavao na takav način i da je on prosto time želeo da prikaže kako stvarnost deluje na njega i kako je on osjeća.
Da li nauka uopšte treba da proučava umetnost?
Pa ne znam, mislim to dosta, mislim da bi trebalo da bude uključeno donekle, ali ne znam, mislim mi konstantno učimo i na istoriji umetnosti kako je, šta je neko hteo time da kaže, dijagonale, vertikale, mislim tu donekle ima i neke i matematike i fizike i svega, ali nekad ne znam da li su umetnici zapravo nameravali da kažu to što mi možda vidimo u njihovim delima. To je sve nekako individualno.
Ja smatram da svakako psiholozi treba da proučavaju umetnička dela. Poznat je i slučaj neshvaćenog umetnika iz Braunaua koji je kasnije prerastao u nešto drugo.
Koliko shvataju vaše kolege? Koliko razumeju vaš rad? Vas?
Pa, mislim, mi se uglavnom međusobno tako, ne znam, razgovaramo i dok radimo sad baš kolege iz klase, uvijek nekako diskutujemo i pričamo međusobno šta smo mi možda hteli da kažemo. Mislim, nekad nije ni najbitnije reći nešto tom slikom, nekad je jednostavno...
To osjećanje neka... koje.
Da, da.
Postoji strah da ćete biti neshvaćeni. Mislim, kako to umetnik vidi iz svoje perspektive? Da li ti radiš da bi ostavio neki zapis ili radiš da bi neko razumeo taj zapis?
Ali ja mislim da...
Drugim rečima, da li ti radiš na svojoj besmrtnosti ili radiš da nešto u ovom životu?
Na ušima.
Ti radiš da se nekako izraziš i iskažeš i da ostaviš nešto svoje u svetu, ali nije nužno da to neko mora da razume. Ne moraš ti uvek, mislim, da slikaš nešto sa određenom namerom i da daš neku moralnu poruku ili bilo šta. Nekad je to jednostavno apstrakcija. Nekad ne kažeš ništa, ali... Mislim,
a ti rekao?
Da.
Pa to je ono, razumemo se bez reči. I šta sad razumeš?
Da, da.
Pogledaš, ajde.
Ništa mi nije jasno.
Kao tele, evo. Kao tele, a ja tabula rasa, jel? Baš ti hvala.
Pogledaš me ovdje,
kad me pogledaš ovako i kažeš, vreme je za asocijacije.
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 3x3. Asocijacije. Asocijacije.
A, vidim sovu koja je okrenuta na opačke. A, ovdje je zmija koja je oko drveta. Onda A ptica koja stoji na grani, u stvari ne stoji.
Iline slike sa nekim dvoglavim životinjama, dvoličnim ljudima, sa pticama koje imaju tri noge, dva repa, on sa dva repa, ili ptice kojima se prosto srce vidi sa spoljašnje strane, ili se vide tri srca, pa ili je nazvao sliku ambasador sa tri srca, onda ovaj, onako posetioci malo budu u šoku i onda krenemo, kažemo, tu neku priču koja je počela 1957. godine, kada je Ilija naslikao prvu sliku, naslikao je njihove kućne sveće, Kuzmu i Damjana, ali ih je naslikao tako da su imali jedno telo i dve glave. I to je izazvalo onako, to je bio zbunjujući moment za ljude koji su videli tu sliku, nije im bilo jasno šta se tu dešava.
3 puta 3.
Znam!
Pa ko bi znao više od naših gostiju. Ovo što smo čuli u asocijacijama je, pa da kažemo, porodična priča ili Ilina. Ono što ja moram da pitam naše gošće danas. Da li, kad govorimo o ovome, evo, čuli ste da nisu razumeli ni njegove slike. Koliko vas lično pogađa kad neka kritika kaže da ne razume ništa što je pisac htio da kaže? Dakle, ne govorimo o gledalcima, odnosno, ajde kažem, konzumentima umetničkih dela koji dođu, prođu i odnesu neki svoj utisak, ali ne kažu ništa. Koliko vas pogađa kritika?
Sve zavisi od toga kako moj dan zapravo i počeo.
Ne, sve zavisi od toga da li je dobra kritika, mislim, ako je dobra, onda je okej.
Okay. Ne, na primjer, ako imam neku lošu kritiku, neko moje delo, sad, na primjer, ustajem ujutro, nije mi neki dan, odem na fakultet i sad radim nečiji portret, neku studiju i pitam, na primjer, nekoga iz klase, kako vam se ovo činim, kaže, ne, to ništa nije dobro, nije u kompoziciji, nije dobra perspektiva, ništa nije dobro. I sad ono, ako
kod mene bio... nikad ništa nije dobro, ja ne mogu da crtam ni dan danas.
Ako mi tako bio dan, uglavnom se onako još više ukanalim, ukopam. Ali, na primjer, ako mi taj dan super, sve travim neku energiju, odem samo da radim, hoću da razmim, hoću da tražim, da istražujem to, onda mi onako još više daje energiju, kaže nije dobro, šta nije dobro, sad ću da uzmem da radim još više, onda napravim još nešto bolje.
Mislim da je kad umetnost je najbolja stvar, ona, zašto je to tako, zašto si to tako na, uradio, to ništa ne valja, samo kažeš tako valja.
Tako treba.
Tu nikada nema greške.
Dame, vazbe.
Ja se slažem sa Jelenom da zavisi, mislim, zavisi od toga kako si raspoložen. Naprimjer, ja se nekad mi nije problem da uzmem i dobrišem sve što sam uradila. Bukvalno, znači, radim, ne znam, 2-3 dana i onda shvatim da nešto ne valja, dođe mi profesor i kaže to nije dobro postavljeno, ruka ne valja i tako nešto. Ja uzmem i obrišem sve i nije mi problem da krenem s početka, ali nekad me to strašno pogodi.
A čije kritike su najznačajnije tu?
Pa ja mislim da...
Vidiš, to sa slikom može da se uradi, a sa pesmama već ne može. Onda ako pocepaš i baciš sve, onda izgubiš i onih par dobrih stihova.
Pa, to je.
Ali vrati se nekad stiha.
Znaš koliko mi se nije vratilo. Učiti to.
Pa, koliko li će ti se vratiti?
U suštini, mislim, meni je trenutno najbitnije nekako mišljenje tih profesora, naših mentora. Sad, mi dosta radimo, sad dosta studentski u početku, radimo modela, radimo, imamo otprilike zadatke, znači nijemo sad, to nije neki naš izraz i neka naša poetika, to je više naš rad i profesorov rad, i onda nam je bitno šta će on reći za to što smo mi u suštini zajedno uradili.
Aha, znači ipak, mi u potpunosti, ipak je grupna u potpunosti priča, autorski. Ajde tako
da,
kažemo.
Da, da.
Mene zanima, kad vi kao umetnici koji vajaju ili slikaju, crtaju, dobijete pravo i dobijete slobodu da radite šta god želite. Pošto, ne znam, evo ja kao laik...
Vi što je dobro pitanje?
Gledam slike koje su kao popularne, koje su prodaju za velike cifre i tako to, i sve to nešto bez neke forme. Mnogo boja, mnogo linija. A gledao sam radove...
Ne prodaju se za cifre, prodaju se za platežne jedinice.
Platežne jedinice, bogatih ljudi. Da, dakle, ja sam gledao radove, bio sam s vama na izložbi dušan jedan i gledao sam radove studenta i to su sve aktori, to je sve što lepo i meni je razumljivo. Kad vi kao umetnici dobijete pravo da radite šta god želite?
Dobro. Aktori su ti razumljivi, jel?
Da.
Dobro.
Roma.
On se prebacio na slikar.
Na primjer, na fakultetu likovnih umetnosti, fakulteti koji su... Dakle, oni imaju klase i sad taj profesor klase, on vodi prve dve godine. Mi ne biramo tog profesora, ali na primjer, i onda moramo da radimo sve kako je po programu. Imamo modela,
Čekaj, promenimo... pa koga bira? On bira...
Ne, mi dobijemo to. Ne znam sad da li on bira ili svoj eksperimentom. Da. I onda moramo da radimo
promeniti program.
I nijemo to neku potpunu slobodu, ali pravo slobodu ukrećemo da dobijemo tek od treće godine, kada zapravo i dobijemo te slobodne forme i kada sami biramo profesora koji će da nas vodi tih ostalih, ne znam, 4-5 godina, zavisi. I ovaj, tada možemo da otkrivamo sebe i da se upustimo u to što radimo. Tada oni nam pomažu samo da otkrivamo sebe, a do tada, te prve dve godine, oni se uče šta je dobro, šta nije dobro.
E sad, kad smo završili,
ostavi nešto malo i za posle.
Oću.
I za samo,
jedno, ajde, čitamo malo već.
Ajde.
Ne, vidim, ajde.
A mogu da pitam? Dakle, meni je jasno kad postoji forma, šta je dobro, šta je loše. To je ono o čemu bi ja volio da razgovaramo. Na primjer, kada postoji forma i vi slikate, crtate nekog čovjeka, onda ste pogodili gde, kako on zapravo izgleda, kako koja kosa, gde stoji.
A kad nema forme...
Picasso
je pogađao.
Jeste, to prilič. Ali onda kad izgubimo formu, kako računamo, kako vagamo šta je bolje?
Ne, ja mislim, hoćeš da pitaš, evo, to sve što on rekla, evo, ja ću malo kraće. U principu, ovaj... Dakle, prve dve godine radimo slikanje, odnosno vajanje, ko kakav zadatak ima po modelu. Dakle, ono što se očekuje od nas, u smislu toga da bi rad bio dobar, jeste da model bude u karakteru. Što znači da ima adekvatan broj godina, da ako je grbav, bude grbav, da ne znam, mislim, prosto se svaka neka karakteristika pojavi tu i na radu. E sad opet...
Štini anatomski tačak.
Da.
A ne, ali onda samo prebaciš temu, kvazi modo.
Pa ne, mislim, znači da se dakle prikaže takvim kakav jeste, e sad ostaje taj neki prostor za lični doživljaj. Da li će biti linije nekako svedene, ne znam, kolorit, ili će to biti nešto onako malo...
A mi je li taj lični doživljaj čini mi se najzanimljiviji u uvijek? Pa jeste, i to nešto što čini delo.
To je nešto što se razlikuje onako individualno od umetnika do umetnika. I dakle, prve dve godine je to nešto što se očekuje od nas.
Jel postoje neke omiljene boje koje koristite? Mislim, kolorit.
Da, kod svakog dominiraju neke boje. Ovaj.
Dobro.
A kada bi se, kada trebamo da svakodnevicu predstavite nekom bojom, koja bi to bilo?
Uff, evo je, znao se.
Razum, papir, belo, proizvod.
Pa, teško pitanje. Svaki
je. Nikad ne može samo jedno.
Ovo je ona tišina ponovo. Znači, vreme je za...
Vesti.
3x3. Vesti.
Patrick Doherty, sanjarenje i dnevne snove začaranog čarobnjačkog drveća, čovjek pravi u Montani. Da, evo o čemu je reč, ajde.
Tokom više od 30 godina Patrick Doherty izgradio više od 250 monumentalnih objekata i arhitektonskih poređao po skali.
Načinio ih je od prirodnih materijala, a sve to koristeći jednostavne tehnike gradnje.
Zvuči komplikovano, međutim za Patrika nije.
Na 11.500 hektara stručnog ranča u Montani ovaj zaljubljenik u umetnost konstruisao je prostor za dnevne sne, sanjarenje, snove i čarobnjaštvo.
Novu destinaciju za muziku i...
Savremene kulture!
Skulpture!
Pa dobro, skulpture, pa dođe na isto.
To je to, pa da.
Osnovnu strukturu realizovao je vraćajući se na stvaralaštvo 18. veka, da bi njoj dodao i tehnike modernog.
Čudno modernog, rekao bi se.
Naime, on je sadnice vrba, poznati vrbov prut i razne štapove upoznao sa kućama, praveći od njih neverovatno maštovite arhitektonske objekte.
Upoznajući kuće sa prirodom i drvećem, Doherty je na velikim prostorima Montane realizovao svoju prvobitnu ideju srastanja arhitektonskih objekata i drveća.
Odnosno, pruća.
Pa da.
Reč nije o bilo kakvom srastanju, već o bajkovitom čarobnjačkom srastanju koje sanja, čak i kada ne spava. Plastično rečeno, u stvari, kuće su unutar korenja drveća i svega ostalog i one praktično...
Ja bih u njima živjela.
Pa da, ali to korenje i drveće su deo kuće.
Pa
to
da,
je priča.
Ljudi su pomoću šume izgradili svoje staništa, tajna Patrikove kreacije u tome što kuća želi da vradi građevinsko materijalo od kojeg su nastale.
Odnosno, drveću. I za nauk.
Dobro provedili ste šume u vašoj okolini?
Možda se baš u nekoj nedaleko od vas krije neki Patrick Doherty i možda baš vama tka prostor za sanjarenje.
Ili je možda baš u vama.
3x3. Asocijacije.
I onda je veliki zločesti Vuk oduvao kuću. Evo piše crno na belo. Vuk će oduvati kuću od slame.
Ej, prodajmo kuću pre nego što Vuk dođe.
Nađemo neku budalu da kupi kuću od slame, a mi ćemo živjeti u ovoj kući od cigle.
Tri za jedno, jedno za sve.
Kuća me prodaju, dobro bi mi došla. Bolje od one rupe u zemlju u kojoj sada živim.
Ej, momci, evo jedne budale. Ovaj glupavi zec će biti lak plen.
Ej, koliko tražiš za ovaj plan, Sam, a?
10 dolara.
Mnogo je naduven, ali uzimam ga. Evo srebrni dolar.
Hvala. I nekaj se srećam. Boga mi treba će ti.
3 puta 3.
Znam.
Sad, da. E sad, ovo što smo čuli su tri praseta, logično. Tri praseta prodaju kuću od pruća. Jeste. Patrick Doherty pravi kuće sa prućem i tako dalje, i tako dalje. Jeste umetničko delo ili nije umetničko delo?
Pa ja mislim da jeste. Mislim, može se gleda kao tako. I on je nekako kao arhitekturu, sad, mislim, to je donekle arhitektura. Da? Mm-hmm, arhitektura da. Je umetna. I on je sveo na tu neku, ne znam, prirodu je uveo kao u tu arhitekturu.
Znaš u stvari šta je pravo pitanje ovde? Gde prestaje taj, kako bi ga nazvao, ne, taj klasični pristup umetnika umetnosti da se iskazuje i tako dalje, a gde nastaje, odnosno počinje, praktična primjena istog?
Zoro pitanje.
Pa da, ja sam sa fakulteta primjenih umetnosti, pa bi to kao i trebalo da znam. Pa ne znam, u suštini kada nešto može, ako se primjeni u svakodnevnom životu. Mislim, ali to ne mora da znači da je to manje umetnost. Mislim, kod nas isto ima, ne znam, dizajn interijera, opet oni prave stolicu da mi sedimo na njoj, ali donekle oni opet iskazuju tu neku svoju individualnost, svako ima neku svoju poetiku i način na koji razvija taj, mislim, kako će u suštini izgledati ta stolica i u suštini nije svaka stolica ista, ali postoje stolice za masovnu proizvodnju, to je ono nešto što se jednostavno, mislim, postoji kao najpraktičniji neki izgled te stolice, jednostavno to se tako proizvodi za široke mase i to nema neke, nešto puno umetnosti u sebi, ali ono što je nekako neko uložio neki svoj trud i svoju ličnost u to, to je eto.
Kako drugi umetnici, da. Kako drugi umetnici gledaju na recimo slikare u Knez Mihajlovoj, na ulične slikare koji bukvalno, dakle, žive od tog svog praktičnog slikarstva crtajući portrete na ulici?
Tako. Da li žive?
Da li je to umetnost ili je to praktična primjena umetnosti ili je to prosto posao, ajde ga tako nazovemo, bez neke umetničke...
Da li ima manju vrednost nego nešto što je više vredno?
Ja smatram da to nema nikakvu manju vrednost, jednostavno neko se time bavi, neko je ucijenio svoj rad i trud da bi nešto napravio, a to da li će neko kupiti ili ne, to je, to zavisi od drugih ljudi, ne od njih, oni se trudi i rade. A na primjer, to što ste rekli za te kuće, ja smatram da je to isto umetnost. Jednostavno, čovjek se setio, prvi je došao na tu ideju i on...
Pa dobro, to je već samim tim neka umetnička... Neka umetnička...
Eto, bukvalno, svako ko stvara nešto po prvi put, to je umetnost. A svako, na primjer, postoje ljudi, zanatlije, to su ljudi koji primaju mišljenje od drugih ljudi, na primjer, daju im neku skicu, crtač, oni kažu, hoću to i to, hoću te dimenzije, oni uzmu to i naprave. To smatram da to nije umetnost. Ali svako ko prvi izmisli, prvo uradi nešto, da bi nekom drugom značio, to je umetnost.
Pa šta ćemo za ove koji sad imamo mnogo umetnosti? Da li su umetnici svi u Knez Mihajlovoj? Vi ih ne biste nazvali ono?
Nisi, ali ono što je lepo je što oni rade nešto što ih ispunjava i rade nešto što je kreativno i ne može to niko sad da osudi i da im zameri zato što to rade, prosto oni rade to najbolje što mogu i sad dalje to po svim onako nekim likovnim kriterijumima dobro nije baš, po nečemu kako oni nas uče na fakultetu, prosto neke likovne vrednosti.
A je li to sve što učite na fakultetu, vi lično, evo sad van ste fakulteta, smatrate da je to tako, tako treba, da.
Vi, Jelena, vi, Ksenija i Vioja.
Pa verujemo
svojim
pravima.
To
sam top. Da.
Dobro,
ne bezuslovno, ali svakako to je nešto čime se vodimo za svoj dalje.
Znači, polazite od toga.
Znaš čime se vodi radio?
Pravilima?
Kablovima.
Glasom. A između ostalog i muzikom, da ne bi bilo ono kao zaspali smo, a nismo čuli muziku, zapevajmo i za pojas, zadenimo.
Wake me up before you go.
Pa to ti kažem, ja ne zaspiš. Ovo je tri puta, tri puta.
Eko.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Agata.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MPS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i miksi super postpaid tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MPS, tvoj svet. Eko.
Plus, ajde, kaži sad šta si htjela.
13
sati. 34 minuta i 38, 9, 40.
Nastavite od broja.
47,
42.
Simpatično, Mladić. Oćemo na treću vest. Pre toga da vam kažem, Ksenija, Lea i Jelena su naše gošće, studentkinje slikarstva, odnosno vajarstva, na Fakultetu likovnih umetnosti, odnosno Fakultetu primenjenih umetnosti, a sve u kontekstu
grupne izložbe.
Jeste, završni izložbe. Da, završni izložbe. Kako?
Flu i pu.
Kad krenem
svojim žele neki kraćenicama... Kao... Ne, kao... Da, le flu. Da, le flu. Kaži ti le flu. Le flu vesti.
3x3. Vesti.
Jedan od najpoznatijih naučnika današnjice tvrdi da je pronašao konačan dokaz da Bog postoji.
Pa dugo mu je trebalo. U stvari, ovaj cenjeni naučnik je izjavio da je pronašao dokaz o delovanju sile koja uređuje sve.
Teorijski fizičar Michio Kaku, ako ne znate, to je onaj Japanac sedi čekica što se pojavlja u svim čudnim emisijama.
Jeste, na National Geographic.
Jeste, i on uvek laže nešto. Je razvio teoriju koja bi zaista mogla da ukaže na postojanje Boga. Ono što je sigurno je da je ova izjava dovela do najveće uzrujenosti u naučnom svetu do sada, zato što je Kaku, jedan od najvažnijih naučnika današnjice, jedan od kreatora i onih koji je najviše doprinio razvoju revolucionarne teorije struna, koja je visoko cenjena širom sveta.
Da bi došao do novih otkrića i zaključaka, ovaj fizičar je iskoristio nešto što se zove primitivni poluradijalni tahioni. A tahioni su teorijske čestice koje su u stanju da izoluju materiju univerzuma ili vakum između čestica materije i učini ih potpuno nezavisnim od uticaja okoline, ma kakva ona bila.
Pošto je sproveo određene eksperimente, kako je došao do zaključka da živimo u matriksu?
Zaključio sam da živimo u svetu nastalom po zakonitostima koje je stvorila neka vrsta inteligencije.
Potvrdio je.
Verujte mi, sve što danas zovemo verovatnoćom više neće imati nikakvog smisla, a što se mene tiče, potpuno mi je jasno da egzistiramo na način kojim rukovode zakoni koji su stvoreni i oblikovani od strane univerzalne inteligencije i nikako
slučajno.
Koliko komplikovanih reči.
Komplikovane, da, ali vidi, pojednostavila su ona braća što su snimila onaj film.
Jeste.
Da.
Asocijacija. 3x3. Asocijacije.
Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream and the real
one? It's the question that drives us, Neo.
What is the Matrix? It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. You are a slave born into a prison for your mind.
The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy.
Try to realize the truth.
What truth?
There is no spoon.
human beings are a disease. Cancer of this planet. You are a plague. And we are a cure. So you're here to save the world. I'm trying to free your mind, Neo.
Tri puta tri.
Znam!
Da ne bude zabune, braća Wachowski i Matrix, jel?
Ona, braća, što?
You're living in a Matrix.
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 Dobre, mislite li da vama rukovodi neka sila kad stvarate dela? Evo, pazi sad pitanje. Znaš zašto ovo pitam? Ja to stalno negde ponavljam. Mozart je imao, svojevremeno je tvrdio u stvari, da kad mu padne na pamet neko delo, on ga čuje u celini od početka do kraja, ima ga u glavi i prosto samo sprovede.
Da, pošto se...
Kaže, do ruke i napiše, prebaci na papir celo delo.
On medium.
Sve naše gošće se bave muzikom. Da li prvo čuju zvuk ili vide sliku? Ili obrat.
Viš, to je dobro pitanje.
to je bio dokaz da prvo čuje zvuk.
Ne, šalu na stranu. Imate li osjećaj da to što stvarate možda ima i neku drugu pozadinu, pa makar je nazvali i prirodnom silom koja se tu negde pomalja?
I ne znam, iskreno je, nekad mi je toliko teško da uzmem da sedem da crtam, jer stvarno mi treba napor fizički da ja sedem i da kažem sad ću ja crtam. Nemam često te kao momente nadahnuće, sad ja uzmem i bukvalno lupam po platnu i sad kao tu izađe neko čudo. Nego tu ima dosta rada i truda, nije to kao neka božanska inspiracija i ja sad odjednom ono, ne znam, u transu sam i uzmem i kao slikam i to ispadne savršeno, nego tu ima dosta i razmišljanja i trude. Sad, ne, možda ja nisam još došla do tog momenta kad će to tako da se dešava, kad se ja formiram i kao umetnik i kao ličnost i onda to već kao, ne znam, jednostavno izlazi iz mene, trenutno se i ja tražim i onda meni to sve neki kao proces razmišljanja. Možda i ja grešim, možda to ne bi ni trebalo tako da bude, da ja sad sednem i da razmišljam šta ću i kako ću, možda bi trebalo pusti malo da me vodi neka inspiracija, ali za mene je konkretno to malo kompleksnije, nije samo kao...
To znači da bi ti morala sebi dovedeš radno vreme. Znači, bukvalno. Dobro.
Ne imaš suprano, ne imaš koči kad imam to radno vreme, jer onako umetniku svakome je potrebna sloboda i onako vremena da uradi nešto. A na primjer,
što bi rekao Platon, najveća sloboda je u okvirima zakona. Šta ćemo sad s tim?
Ne, pa to je to, mi na fakultetu imamo rokove. I onda tebi se neko da plaćam datum, vreme, ono kao ti moraš da završiš do tada. I sad niko se ne pita da li je to delo stvarno zapravo završeno ili je to za njih samo završeno zato što zbog tog roka.
Da li je zrelo da završava?
I jeste, ko je zrelo da završava?
Evo, sad ću da ti pipnem Picasso. Da li je Picasso delo uopšte završeno? Viš, to je sad diskusija bilo. Možda nas je sve vreme vozao.
Ne diraj Picasso.
Dobro, neću, ajde.
To niko zapravo ne može da zna, možda čak nije. I kad radim to vanje, sad radimo neki portret i sad imamo taj određeni rok za izlivanje. To da kada prenosimo iz gline u nekom drugom materijalu, gipsu, brunzi, nije bitno. I većina njih ostavi i taj prvi kalup u glini da može dalje da dorađuje, pa onda da izli, stvarno kad on to osjeća da treba nekada mu kažu. To je to dosta osoba, mislim, da nas radi. Tako da ti rokovi samo nas više
pritiskaju
nego što nam pomažu.
Dobro, a da li vi znate, kad smo išli kod tog Picassa, da je Čika Picasso uradio i plakat za jedan domaći film?
A ti,
evo, ja gledam
njega.
Evo.
A kaži našim slušalacima gdje da ga pronađu.
Za Neretvo je Picasso uradio plakat i moram da priznam da je vrlo zanimljiv.
Koliko para, toliko i Picasso.
E, znaš koliko je plaćen?
No.
Ne.
Zapravo nije.
Sanduk vina.
Sanduk vina.
E sad, koje vino, to nećemo da nađemo.
Zanimljivo što nije rakije, ali tako ne.
Pa dobro.
Izgleda da se ta dela ovi najviše cene posle smrti, a nekad ni tad, a?
No dobro, niste mi odgovorili na pitanje iz prethodne polovine emisije.
Pa da, evo još ja da kažem, mi smo
principu... Ne to pitanje.
Mi sad baš učimo renesansu na fakultetu i tada je još postalo mišljenje kako je za neko genijalno umetničko delo prosto potrebna neka božanska iskra koja će se desiti umetniku. E sad, ne možemo sve umetnike smatrati genijalnima, niti svi stignu do toga. Znači, potrebno je mnogo rada i na sebi i mnogo rada ovako i truda kako bi se svakodnevno poboljšavao crte.
I potrebno je da papa ide kod Michelangelo 6 puta dnevno i da ga forta da...
Pa recimo, Michelangelo, mnoga dela su nezavršena ostala. ali zaista nezavršeno i to se prosto vidi na njima, ne mora da se nagađa, ali za njega se smatra da je jedan od umetnika ovaj, te postoji
a
nešto.
A zašto delo mora da bude završeno?
Da li ikad završi?
Da, ne mora da bude, mi ne znamo da kako je on to hteo da izgleda na kraju. Možda u stvari baš tako i hteo da...
Možda je baš zato da bismo se mi pitali i postavljali sva ova pitanja.
E, ja postavljam sad ono pitanje koje sam postavio malo pre. Omiljeni kolorit. Ajde sad.
Jako teško pitanje. Pre svega hoću samo da kažem da se kolorit menja. I, na primjer, evo, kad smo spominjali Picasso, ovaj, on ima svoju čuvenu, ne znam, plavu fazu i njegov kolorit se baš menja.
Ovo ne li pa ispada u nekoj crvenoj fazi?
Pa da, ali to je to, taj plakat. To je u skladu sa ovaj, tim. Ali nekako kolorit se menja s godinama i sa sazrevanjem i ne znam, trenutno...
Znači, kad smo nezreli, mi smo zeleni, dobro. Ajmo dalje.
Kad sazrenimo, onda bivamo...
Pa ne znam, crveni.
Dok
ne
sakne.
Ne, šalim.
Pa ne, mislim, menja se kolorit, ovaj, prosto kako slikar sazreva, tako i menja kolorit i verovatno da zavisi to šta hoće da prikaže. Ovaj. Ja ne bih znala da izdvojim koji je moj kolorit, ali primetila sam neko da ne koristim žutu boju.
Ne koristiš?
Ne.
Dobro, a da li to sad ne koristim žutu, znači i ne koristim i one granične žute ili baš samo žute?
Ne, granične žute, ali baš, na primjer, čistu žutu boju, nekako mi uvijek ostane na paleti jadno sasvršiti.
Siro.
A zbog čega?
Pa ne znam, pa sve, to je nešto, ne znam.
Ne voli sunce.
Ne, pa što ti? Ne znam što je razlog. Eto, svako ima da tako nešto.
No, ja se slažem sa Ksenijom, ja sam na pripremama...
Ja se slažem i ja žuto isto koristim.
Ne, nego na pripremama sam ja radila onako skroz nekim zemljanim tonovima i sve nekako prirodno i bukvalno kako sam se duže na fakultetu, sve više nekako naginjem ka nekim veštačkim sirovim bojama, neka, ne znam, fluorescentno zelena i naranđa, sve što me je to jednostavno mi je zanimljivo sad
pa
i tražem sa bojama.
A pa to je ova poznata svitac faza ovaj.
Da, da.
Za svetlije mraku.
Znalazi to.
A koliko je bitan taj kontrast i ima li razlike i negde dodirne tačke između toga kako se osjećate vi i kako slikate u tom trenutku? Da li ste vi recimo pozitivno raspoloženi, a tamo...
Šta ste vi slađeno pozitivno raspoloženi kad vidite neki... mikrofon ili šta?
Ja mislim da da, dosta zavisi od toga, ali zavisi nekako i, mislim, što že, ako sad radimo neki autorski rad, znači ne samo radimo modela, nego radimo imamo i neku ideju i nešto, onda zavisi i šta, na primjer, koju temu obrađujemo, da li to možda ima veze nešto sa modernom, mislim sa savremenom umetnošću, da li... ne znam, ja volim da koristim sad te mislim nekako počinjem da koristim te malo veštačke neke boje zato što nekako mi to zanimljivo mi, jednostavno zato što nije prirodno, zato što nekako govori o nekoj industrializaciji i o savremenom dobu i to.
Se osjećate posebno zbog toga što posjedujete taj dar da slikate ili vajate ili uopšte stvarate na taj način? Mislim, to pitam zato što sam ja davio mnogi umetnike koji slikaju, pa što ja tuga
slikam. Zato što se ja ne osjećam.
Da, zato što se ja ne osjećam. Ja vas gledam kao zaista specijalni ljudi, bar specijalni od mene, jer kad sam razgovarao s nekim slikerom, su objašnjavali kao, pogledaj sad, ovo je sto. I kao šta vidiš? Vidim narančasto. E, ja vidim i zeleno i crveno i taj pogled, da se mislim, prosto ta sposobnost da vidite stvari koje drugi ljudi ne vide, jer to, jer se
ja mislim jako važno ono osjeti na zemlji prosto ne, da ne kažeš sam sebi e ja sam umetnik i to je sad nešto posebno nego prosto ostati na zemlji prosto.
Ali vidi sad ovo pitanje Jelena, kako je uspeo recimo Michelangelo Mojsije, jeste, kako je uspeo da u onoj steni vidi Mojsija? E to je sad ključno pitanje. Ajde ovo sa bojama još možda nekako možemo i da shvatimo. Ali čovjek, vajar, dobije stenčinu jednu ogromnu i od nje nastane, ne znam, David, Mojsije, Pijeta i tako dalje, tako dalje. Kako?
Pa ja mislim da on nije vidio samo u toj steni, nego on ima nekako duboko u sebi tu sliku tog Mojsija i onda je on dobio taj kamen, tu stenu.
Sa onim rogovima koji on... stvari nisu to navedi.
Pa ne, mi, ja dobijem oko komad gline i vidim modela pored sebe. Ja od toga moram da napravim to što vidim.
Šta ti je najteže da napraviš? Koji deo tela?
Ništa, sve je podjednako teško. Neki,
ne, namjerno ovo pitam zato što većina kaže vrat.
Većina kaže vrat zato što zbog tih žila i svega, to se nekako sve prepliče. Ovdje su nekako forme jasnije, ruka, mišići, zato nije anatomija. Nama anatomija je jako bitna. Ali vrat... tu je sve nekako iskošeno, sve se spajano sa drugim i onda stvarno kada se čovjek napregne, stvarno evo kada radimo nekog modela, uglavnom kažemo molim vas kao napravite neku facu, sad ono kao nikad nije smiren skroz, nego ko molim vas pomerite se malo u stranu, zategnite ovu žilu da vidimo gde što ulazi, jer mora da bude tačno.
Mm-hmm.
Jer šta je anatomski tačno?
Ne, to znači da ako dobijemo one figure bez glave, to znači da se nije napregao.
Postoje, ne znam se tačno u kom gradu u Italiji, koje rade replike kao tih poznatih skulptura. Mm-hmm. I tu postoje ljudi koji su zaduženi tačno za određene dijelove tijela. Neko je zadužen za trup, neko je zadužen za vrat, neko je zadužen za glavu, neko je za ruke. I onda svi, to je ta grupa, svako napravi šta treba i onda se to samo sklapa. Mm-hmm. Tako da ne mora jedno
umjetničko
djelo
da... Da. A zašto tako? Zašto je brže ili zato što ti ljudi nisu sposobni da vide sve te dijelove sami?
E pa to stvarno ne znam.
Ne, ja mislim da je to onaj američki sistem. Školujete da budeš najbolji na svetu u zavrtanju desnog prednjeg šrafa na
vratu. Ali jeste stvarno tako, da bi brže...
Najbolji na svetu na prezanju vrata.
Pa na primjer.
Imam ja jedno pitanje, pošto danas 13. nije petak, ali je ponedeljak. I pričamo sad malo...
Kako ti znaš da nije petak? Mi smo izmislili kalendar. Možda
dobro, petak. Možda jeste petak, ne znam. Ima svi umetnici, većina, imaju neke rituale. Ne znam, recimo, Mozart, Beethoven je želeo, pio je kafu, ali samo sa 60 sam
vremenih zrna. Evo, nadal ređe one flašice.
Djoković, tačno, pticu i tako dalje. Šta vi radite? Jel imate neki ritual? E, to moram da uradim da bi nastalo ovako dobro delo. Moram nešto. Šte da nam otkrije?
Evo, ja nemam neki ritual koji radim pre slikanja, niti imam bilo šta, ali na primjer na prijemnom ispitu, gde onako velika tenzija vlada i gde je sve neizvesno, ja sam imala jedan vizir za koji sam bila ubeđena, to služi za merenje proporcija. Uh-huh. Znači, zapravo jedan štap je u pitanju metalni običan. Ja sam verovala da mi je to na neki način srećni vizir, jer što god sam merila uz pomoć toga, ispalo je nekako dobro i tačno kada smo radili figuru. Ja sam baš taj vizir ponela na prijemni i to mi je bilo neizostavno i provjerila sam 4 puta, da li sam ja njega ponela pre nego što sam pošla. I nastavila sam ga da ga koristim tokom cele prve godine i ja sam mi dobro sreća.
Pa dobro, bolje to nego da ideš u istoj majici, mislim.
Po neki.
Znam neki.
Nemoj čarape, molim. To u vojci je moj suvedernik, znaš.
Ja sam to za prijem isto imala kada je Ksenija rekla za te vizir, ja sam imala jedan nož koji sam isto uzela od profesorka i moju prvu stvar koju sam vajala sa tim nožem, ono kao uvek mi je ostao kao ne mogu bez njega. I baš taj dan za prijemni nisam proverila, nisam ga ponela. Ja sam oko stajala oko 30 minuta pored modela i nisam znala šta da radim. I na kraju sam oko obuzela me neka energija i onda sam shvatila kao, ma kakve to veze ima, onda sam ručno sve ono oko radila bez ikakvog alata. Tako da to, da, to je više u našoj glavi što nam stvara.
Pa dobro, pa jeste.
Yes.
To niko ne kaže da nije. Što se tiče završne izložbe, šta izlažete?
Pa mi izlažemo sve, mislim, sa svih predmeta izlažemo po par radova, znači, ne znam, slikarske tehnike, akt, naravno, zidno slikarstvo.
Tvoje delo je?
Ma da.
Šta izlažeš?
Pa izlažem par slika na slikanju, mislim, nisu to sve kao, ne znam, nisam dala ime, ili tako, ako to pije.
Bez naziva.
Kako izlaš, šta je na papiru sad kad ja pogledam sad?
Znači, neimenovana dela.
Neimenovana,
bez naziva.
Pa da.
A gde možemo da ih vidimo?
Pa na Fakultetu primjenjenih umetnosti u zgradi u Kralja Petra.
Odlično, idemo da im damo ime.
Ali kod nas više izložba ne treba, završeno je u subotu. Tako da...
Donesi nam slike pa ćemo da im damo ime.
Pa i mi zapravo cijele godine radimo za tih nekoliko dana u godini. To su te pripreme, studije, anatomija, grafika, vajanje, sve zavisi ko se odlučuje za koji smjer. I naš izlog traje od 11. sada do 23. Ima je na 3 mjesta. Ima je u Rajićevoj. To je skroz pravo kada si ide knjez Mihajlovom
tamo. Kod akademije, kaži
vam. Da, akademija likovnih umjetnosti. Na sceni kod je topčiteru.
Preko puta zvezde.
I u svakoj zgradi je u stvari zašto je koji smjer. Na jednom fakultetu je grafika, na drugom ih vajanje, na trećem su slike i onda svako ko što...
Koliko ste vi, još kratko, uspjeli muziku da ukomponujete u slikarstvu? Jer pošto se završilo,
ja, koja od vas... Ako smo mi muzičari srednje... počeli snijamo spotove, ne. Onda da.
Srednju muzičku školu
ne, nekako. Ne, srednju, ja sam išla u osnovno, pa se daje bolje ti.
A nećeš mi ti izvući?
Gitara.
A možda gitara.
Šta bi se komponovala muziku i slikanje?
Pa, u suštini slušam muziku dok slikam, a mi...
Komponjavaš.
Pa da, ne znam, meni je to dosta, ja i kad sam išla na pripreme, meni je nekako taj profesor koji mi je držao pripreme, on mi je nekako uvijek upoređivao slikanje sa sviranjem. Mislim, postoji, kao što postoji ritam u muzici, postoji ritam na slici.
Ja, može i umetnik da izoluje to nešto kao, e sad ću samo da se bavim slikarstvom i samo ću da slikam ili ću sad da budem...
Ja mislim da je to jako velika greška. Mislim da umetnik treba i da čita, možda i da piše poeziju i da, mm-hmm. i da gleda filmove i da, ne znam, da sluša muziku. Da priča na radiju. Mislim, umetnik treba bude svestran da bi mogao nekako da se formira. Pošto nije poenta samo ti kao da radiš, da slikaš, nego je poenta i da se formiraš kao ličnost, da bi ti znao stvari šta želiš da.
Mm-hmm. Ja sa svim tim slažem, samo bih još dodala jednu stvar koja je meni onako bila neko otkriće. Dešavalo mi se dok sam išla u tu nižu muzičku da mi kaže profesorka, sve je dobro, sve je tačno, ali u suštini nije dobro. I meni nikako ta rečenica nije bila jasna u smislu toga kao kako sam ja to sve tačno radila, a nije dobro.
To znači da si potrefila formu, a suštine nigde, jel?
Pa, otprilike. I onda kada sam krenula da se bavim ovim i da slikam i sve to, onda sam shvatila šta to u stvari znači. Dakle, to je ono što nije samo bitno da bude precizno, da budu ispoštovani ti neki likovni elementi, mora da se unese taj
doživljaj
i to je u stvari ključno. I to je ono što je najbolje, to je suštine.
To znači džaba ti fabrikovanje hitova ako se ne primi.
Sine moj. Evo Jelena je trenirala i judo i balet. Meni to bila savršena kombinacija. Kako se to ukonu?
Sad judo, balet i vajanje.
Judo, balet, vajanje. Šta još, struba?
Ne, ja sam stvarno sa strano, pošto tata mi trenira judo, jednako od malena kao judo, to je jedini sport koji mora da se radi. I onda u to vrijeme, pošto kao drugarica je krenula da ide na balet, i onda meni to bilo zanimljivo, kao ja to moram da probam, ali nikako ne sam dosim judo, jer to bi bilo kao za porodicu, to je strašno nešto. Jedna sam uspjela da ukombinujem sad u isto vrijeme. I a muzička je krenula kasnije, krenula sam da se družim sa nekim društvom, svi su bili muzikanti, flauta, truba, tromboni, ne znam, meni se bilo toliko zanimljivo. I kad sam otišla na prijemni za muzičku školu, nije bilo mesta na trubi, pošto sve profesor je bio toliko dobar, Boris Matijević, i svi su htjeli da idu kod njega i nikako nije bilo mesta. I meni su htjeli da stave na flautu. Ja sam rekla, ne, nikako, hoću samo trubu. I ja to onda to kad sam završila, onda je bilo kao šta ću sada, nisam mogla da ukombinujem.
Prvo mišljaš što ću da valjam.
Da, i onda kao, onda mi je sinilo ovako, rekao ja volim da crtam, volim ovo, kao da li da prvom ja da idem na prijemni za likovnu akademiju.
I upiši neorgansku hemiju.
Tako da stvarno umetnik treba da bude sestran, to je to što smo rekli.
Pa dobro.
To je i dokaz.
Da jeste sestrane, to smo čuli, nešto ćemo i da vidimo, a pretpostavljam da ćemo...
Do kada traje izložba? Do
23.
Ne slušaj stažljivo. Želim da se vidimo ponovo mi u ovom studiju kad budete donile te slike, da mi to ovako javno gledamo.
I da ih imenujemo.
Hvala što ste bile naše gošće.
Hvala.
Dakle, bile su Ksenija Barić, Lajan Beli i Jelena Ilin. Što se nas tiče, mi smo se najavili, možemo i da se odjavimo, da? Miki Stanojević, Darko Milosavljević, Bane Jerković, Slađana Bušić
i Dušan
Jovčić. I Ata!
Pa nećete mene,
dobro ja. Dobro ja, tu je naravno bila i Sanja Duhom i Vesna je bila Duhom.
Uhom, vjerojatno.
Ne Uhom, a glasom moderni Robin Hood sa Rudnika, čovjek iz šume.
Boža Mandić, pojutru se, dan, poznaje pojutru se. Pošle se tri puta tri plus dan poznaje.
Folder Srbija.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Vas dvojica ste?
Da.
Jeste prijatelji?
Ja. Da.
Kako se zovete?
Ja sam Đorđe Nikolić.
Ja sam Jovan Stanković.
Odakle ste?
Ja Mjolić. Sam iz Pašičke rane.
Gdje je to?
To je vamo blizu, 2 kilometra od Mjenića.
Aha, i čime se bavite vas dvojica?
Ja idem u školu 6. razred.
A ti?
Ja isto idem u školu 8. razred.
Da li se nekad posvađate ili...
Ne, nazvaj se ne.
A zbog čega se ne svađate?
Družimo se samo na probama, a nemamo razloga.
Kakvim probama? Kakvim probama?
Folklora.
Aha, igrate folklor?
Da.
I šta to znate da igrate? Rock'n'roll ili kako?
Ne, igramo kola iz Srbije.
Kola, da.
Aha, ili imate opanke?
Da.
Kakve su te opanke?
Pa šilje.
Šilje. A kako vam do garderoba je? Ovi ste obučeni sad i...
Da. Pa imamo izvezanu košulju, jelek, pojas. To je stara igra i to je tradicionalno, da.
Aha. A kako se vi osjećate kad igrate?
Prijatno. Lepo.
Pa šta je najlepše kad nastupate? Scena, reflektori ili šta?
Scena. Koreografija.
Koreografija?
Da.
A ko je koreograf?
Pa naš...
Vaš koreograf?
Da.
Je li aplauz važan?
Pa je.
Kako doživljavate kad vam aplaudiraju?
Pa srećni smo i...
Da.
Kako vi živite ovdje? Jel ima puno prirode? I...
Ima.
Šta ima od prirode?
Ima...
Šume?
Ima šume.
Šta ima od prirode? Šta?
Šume, livade.
Da. Nema puno šuma.
Nema puno šuma?
Nema puno, ali ima.
E, ste vi u seoskim domaćinstvima, imate seoske kuće, gdje vi živite u...
Ja živim u Ljenci, ali vikendom idem u selo kod babe i dede.
Jel imaju baba i deda stoku i to?
Imaju.
Šta imaju?
Imaju svinje, kokoške, ovce.
A ti?
Ja isto imam babu u selu, također isto drži stoku, ima svinje, ima kokoške, ima krave.
Jesi muza nekad?
Nisam.
Šta radite popodne kad završite školu ili još?
Da, igram.
Ja se odmorim. Ja se prvo odmorim i posle uradim domaći što treba i onda idem malo do sina sa drugarima.
A gdje ste vi sad ovdje, desno vas ja zatekao? Kako mjesto zove, znaš?
Rakari.
Rakari?
Da.
Je li to veliko mjesto?
Ne mnogo.
Ne mnogo?
Ja mislim, ali dovoljno veliko.
Jel dolazite često ovdje ili?
Pa ja imam strinu tu, tako da ponekad dolazim.
A ti?
Pa samo kad su nastupi dolazim.
Aha. I šta ste sad igrali? Za koga ste igrali?
Igrali smo istočnu Srbiju za televiziju. Za...
Da, igrali smo.
Šta vam je najlepše u životu vama dvojici?
Drugarstvo, druženje.
Da.
Evo, rekli ste nikad se niste posvađali. A kad bi se posvađali, šta biste uradili?
Ja... Ili bih se pomirio, ili ako već neka veća svađa, ne bih baš pričao malo duže vreme.
A ti?
Pa isto tako, ne bi pričala sa njim i...
Ali bi mogli da se izvinite?
Pa ako bi on htio, ja bi se izvinila.
Ja popuštam često.
Ti popustiš? Kako u školi je lepo živite, je li to lepa škola?
Jeste.
Kolika je otprilike? Je li ima dve sobe ili to?
Ne, velika je škola.
Velika.
Dosta velika.
Ima blizu 1000 đaka.
Imamo i dve okolne škole, to su isto... osnovne škole Milan Rakić, jedna je u Donjoj, a druga u Gornjoj Toplici.
A znači vi ne idete u Mionicu?
Mi idemo u Mionicu, ali imaju još dve škole.
U Toplici?
Da.
A zašto se Toplica, tamo toplo ili?
Ma ne, nema, tako se mjesto zove.
Tako se mjesto zove, ne znam došlo.
A ko je dao Mionici ime? Ko? Vi, vas dvojica možda?
Ja sam čuo da je Karadžić je bio zaljubljen u neku Mionu koja je radila u kafani i na kraju kad je bio na samrti, onda je rekao kao ovo mjesto se zove Mionica. Ja sam tako čuo, ne znam da li je to istina, ali...